Velkommen til Pragmatisk Visdom. I denne episode vil jeg se nærmere på de strategier, vi som mennesker kan gøre brug af. Strategier til at imødekomme de ting, som vores krop-sind-system nu kan byde på. Det er helt bevidst, at jeg understreger ordet vores krop-sind-system. For selve livet, altså de eksterne omstændigheder, der er rigtig meget, som vi ikke kan kontrollere her. Men vi har altid et ansvar for vores eget krop-sind-system. Herunder vores regulering af vores nervesystem, hvis du vil se på det fra en fysiologisk indgangsvinkel. Altså, hvems ansvar kunne det ellers være? Man kunne også formulere det som, hvordan vi forvalter vores psykiske materiale, herunder mentale og følelsesmæssige indtryk, hvis man heller vil bruge den indgangsvinkel. Jeg vil starte ud med at fremsætte følgende tese. Alle strategier, redskaber eller kompetencer er ikke skabt lige i forhold til deres indvirkning på vores krop-sind-system. Med henblik på at gøre det lidt mere overskueligt, så vil jeg bruge en indgangsvinkel, hvor jeg skelner imellem, hvad jeg kalder for generative strategier til krop-sind-systemet, og så håndteringsstrategier til krop-sind-systemet. Som jeg vil komme ind på, så vil de generative strategier facilitere, vedligeholde og fordre et bæredygtigt liv. Til modsætning vil håndteringsstrategierne være forbundet med et liv, der kan håndteres. Men bemærk det ord. Du kan håndtere livet med en trivsel, selvaktualisering og frisættelse af dit potentiale. Det er nok ikke lige her, at det finder sted. Okay, så hvorfor disse forskelle? Jamen altså, håndteringsstrategier vil jeg sige at definere ved, at de i en eller anden form er karakteriseret af undgåelse. Altså at man forsøger at fjerne eller afkoble sig fra et givet sanseindtryk, om det så er en tanke, noget i kroppen eller et følelsesindtryk. Lad os sige, at man oplever at have en høj aktivitet af tanker, en snigende hovedpine og en generel fornemmelse af mental belastning. En håndteringsstrategi kunne så være at sætte musik i ørerne på fuld skrue for at overdøve tankerne, eller sætte en serie på med formålet om at distrahere sig selv fra de tanker. Hvis man oplever ubehagelige sanseindtryk, f.eks. sammentrækninger i maven ved tanken om en kommende jobsamtale, så kunne det være, at man fyldte sig med mad, med henblik på at behagen og nydelsen fra smagssanserne muligvis kan overmande ubehagen. Så hvis vi skal blive lidt mekanistiske, og det kan jeg ikke lade være med, så kan vi måske snakke om, at der er nogle forskellige mekanismer, der kan underligge diverse håndteringsstrategier. En af dem, vil jeg sige, er bedøvelse. Altså her forsøger man simpelthen at bedøve udfoldelsen af diverse indtryk i krop-sind-systemet. Det kunne være, at man gjorde det ved at indtage væsentlige mængder af alkohol. Det er jo ikke fordi, at man ikke kan tænke på sine ansvar og forpligtelser, når man er fuld, men man er typisk bare lidt mere ligeglad. Og måske jeg gør mig upopulær her, men jeg vil faktisk også våge at påstå, at forsøge at distrahere sig selv, det er jo en form for bedøvelse. Jeg har godt nok hørt den her mange gange nu, at man sætter en serie på for at koble af, som man siger. Typisk med en intention om at afkoble fra, eller ikke have en bevidsthed om arbejde eller livets forpligtelser. Og det er altså i bund og grund en undgåelse af mental snak. Og så kan man jo sidde med en serie og sin mobil for virkelig at sikre, at opmærksomheden og sindet altid er optaget af en aktivitet. Alt for at den ikke retter sig imod det mentale snak omkring arbejde, forpligtelser eller udfordringer i ens liv. Jeg vil faktisk sige, at hvis man har en højere grad af sanseklarhed og er i stand til at registrere, hvad ens opmærksomhed er på øjeblik til øjeblik, så vil man bemærke, at den ikke fuldbyrdet er på serien eller mobilen fra sekund til sekund. Det er nok mere noget i retning af, at den flakker rundt mellem den mild, ængstelige mentale snak og så desperat tages tilbage imod serien eller mobilen. Jeg oplever ofte, at det her med at sætte en serie på, det bliver omtalt som en generativ strategi. Men det har altså aldrig været andet end en håndteringsstrategi. Netop af de årsager, jeg lige har gennemgået. Hvis man virkelig koblede af ved at se serie, altså forstået som, at man kom i en tilstand, der var det fuldkommen omvendte af, at krop-sind-systemet var belastet, hvorfor er det så, at vi ikke ser stressbehandlingsprogrammer, hvor at folk bare skal sidde og se serier? Der er virkelig en del af mig, der ønsker, at man foretager et studie, hvor man simpelthen registrerer de fysiologiske markører i kroppen og scanner hjernen på en, der sidder og ser serie, og så en, der indgår i en dyb meditativ tilstand. Så tror jeg, at den her snak vil være afsluttet godt og grundigt. Hvis man sidder i den anden ende og oplever, at man er personligt ramt her, og at jeg er lidt af en smartass, jamen, jeg er nok også lidt af en smartass. Men udover det, så kan du jo prøve simpelthen bare at fjerne serier fra dit liv 14 dage i streg, og så registrere den indvirkning, det har på dit krop-sind-system. Måske man slet ikke har andre håndteringsstrategier end det. Okay, så er jeg vist og færdig med mit korstog imod det at se serier. Vi skal videre til den næste mekanisme, der kan være i håndteringsstrategier. Håndteringsstrategier kan også være drevet af, at man forsøger at overmande. Her forsøger man simpelthen at introducere eller fremtvinge et andet sanseindtryk, typisk et meget behageligt et, med intentionen om, og den intention kan jo så være bevidst eller ubevidst, men ikke desto mindre om, at det skal overmande det ubehag, man oplever. Det kunne for eksempel være, når man spiser mad, som smager rigtig godt. Alle de madvarer med fedt, salt og sukker, det som egentlig er lavet til at give nydelse til smagsløgne. Det kunne også være at onanere, for det bringer jo også en ret let tilgængelig fornemmelse af behag. Mange af dem, som jeg blandt andet lytter til, der arbejder med mænd og deres reguleringsstrategier, snakker faktisk om, at onani ofte anvendes på den måde af mænd. Det er en måde, hvorpå de kan berolige deres nervesystem, men det er jo ikke så godt, hvis man kun kan gøre det igennem onani. Og den har jeg ikke tænkt mig at uddybe, jeg tænker, at den ligger lige til, hvorfor det er meget begrænsende i ens liv. Kort sagt, så handler overmandelse om, at man forsøger at frembringe noget behag, typisk let tilgængeligt behag, med henblik på, at det skal overmande den sansemæssige ubehag, man oplever. Måske man kan blive bevidst om, hvor mange af ens strategier, der er baseret på undgåelse. Måske er hele ens liv karakteriseret af håndteringsstrategier. Ja, jeg har selv været der. Jeg kan huske, hvordan jeg før i tiden altid skulle have et tv til at køre, når jeg sad alene og spillede computer for eksempel. Så havde man en tankebane, der fortalte en, at det var jo fordi, at det var lidt hyggeligt, når der egentlig helt reelt var tale om ubehagelige sansindtryk, fordi jeg sad alene på en fredag aften. Jeg var ikke lige så succesfuld med et andet køn i min gymnasietid, og jeg kom ikke rigtig til fester. Som mennesker, der anvender vi jo de strategier, vi nu har kompetencerne til. Og i mange perioder af ens liv, der havde man begrænsede kompetencer. Så selvom man havde den bedste intention, hvilket man typisk har, så havde man simpelthen blot ikke kompetencerne til at kunne regulere sit krop-sind-system på en hensigtsmæssig måde. Det kan være, at man har været en del af et fællesskab, hvor folk faktisk samledes om en aktivitet, der på mange måder var en håndteringsstrategi i sig selv. Jeg kan i hvert fald se, hvordan computerspil har været det for mig og flere af mine venner. Hvis man ikke oplever mestring ude i livet, så kan man på en forkvaklet vis få den oplevelse igennem et spil. Så jeg vil gerne understrege, at episoden her ikke handler om, at man skal fokusere på, hvor inkompetent man er til at håndtere sit krop-sind-system, men at det er en opfordring til, at man tager sin del af ansvaret for de strategier, man nu bruger, og som karakteriserer ens liv. Mange gange er det slet ikke nødvendigt at skulle analysere, hvorfor man har dem. Ingen grund til at psykologisere alt det her, men simpelthen blot blive bevidst om dem, og derudfra tage ansvar for dem. Her er et citat af Chris Williamson, meget præcis. Han siger, "Ultimately, happiness comes down to choosing between the discomfort of becoming aware of your mental afflictions or the discomfort of becoming ruled by them." Hvis vi skal være mere specifikke i forhold til det her med strategier, så vil jeg sige, at opnå velvære og forebygge mistrivsel kommer grundlæggende ned til at vælge mellem ubehaget af at blive bevidst om dine håndteringsstrategier eller ubehaget ved at blive styret af dem. Og så kan man selvfølgelig smide alle mulige ting ind angående, hvorfor man har de strategier, man har. Familiestrukturer, biologiske markører, intensive livsoplevelser osv. Men intet af det her ændrer på de grundlæggende regneregler. Du kan vælge mellem ubehaget af at blive bevidst om de uhensigtsmæssige håndteringsstrategier, eller ubehaget af, at de har dig, frem for at du har dem. Så har vi de generative strategier. Generativ er et latinsk ord for forplantende eller frembringende. Så en generativ strategi er noget, sådan meget simpelt sagt, der frembringer et hensigtsmæssigt udfald. Men sådan mere specifikt, hvad vil karakterisere en generativ strategi, og hvordan kan man ligesom teste af, om en strategi man anvender er generativ? Den første forudsætning er, at der er tale om en grad af modtagende opmærksomhed. Det vil sige, at de sanseindtryk, der nu opstår, om de så er ubehagelige, så er der ikke en anstrengelse for at distancere sig fra dem eller fjerne dem. Jeg siger helt bevidst, at der skal være en grad, for forskellige strategier kan variere i deres grad af modtagende opmærksomhed. Lad mig illustrere med et eksempel. Så i min optik, en af grundene til, at det er en udbredt oplevelse for mange, at løb eller styrketræning er deres terapi, kernemekanismen her er simpelthen blot, at folk får en øget opmærksomhed på deres krop. Det tjener to funktioner. Et, at de får opmærksomheden væk fra tanker, det vil sige, at tankemøller det nedreguleres, fordi at det er den gentagende opmærksomhed på selve tankerne, der hælder mere benzin på bålet. Så der kommer en mere modtagende bearbejdning af kropslige og følelsesmæssige sansindtryk. Opmærksomheden er jo på kroppen, og det her kan sagtens være relativt ubevidst. Det er ikke sådan, at folk registrerer, hov, når jeg registrerer et mentalt billede af situationen for arbejde, så mærker jeg en samtrækning i mit bryst og lidt ubehagelig sitteren omkring min øvre torso. Jeg undersøger det lige med en modtagende opmærksomhed. Det, som sker derimod, er, at når man har opmærksomheden på kroppen, uden at man har så meget en anstrengt indsats på at tænke over det, man registrerer, så det, der sker, det er, at friktionen i kropssindssystemet, det nedsættes helt grundlæggende. Det nedsætter simpelthen belastningen eller stressen, der er i kropssindssystemet. Man kan sige, at systemet stopper med at kæmpe imod sig selv. Rigtig mange belastninger kommer i bund og grund ned til forsøget på at ændre det, man oplever sansemæssigt. Okay, der fik jeg så lige dissekeret mekanismerne bag den såkaldte terapeutiske effekt af fysisk aktivitet. Min pointe er, at der er en grad af modtagende opmærksomhed her, men den arbejder lidt implicit i baggrunden. Hvor at hvis du indgår i bevidst og systematisk meditativ træning, så bliver din modtagende opmærksomhed af en meget højere kaliber. Altså vi snakker om, at friktion eller modstand i det krop-sind-system reduceres i forhold til alle sansindtryk. Så hvis fysisk aktivitet er en oprydning på skrivebordet på din computer, så er meditativ træning en opgradering af selve styresystemet. Så der er altså levels til det her med en modtagende opmærksomhed. Men for at opsummere, så vil en generativ strategi være grundlagt på en eller anden grad af modtagende opmærksomhed. Det er egentlig ret klart og utvetydigt fra et fysiologisk perspektiv. Når du indgår i en anstrengt opmærksomhed, f.eks. når man har en modstand eller aversion over for et sanseindtryk, det kan være et indtryk i kroppen, en følelse, der udfolder sig, eller en tanke, så bruger dit biologiske system simpelthen mere energi. Det man kalder katabole celleprocesser. De konkrete biologiske ressourcer bliver simpelthen opbrugt i en højere grad. Det er derfor, at ingen kan leve et bæredygtigt liv på mellem til lang sigt, hvis deres strategier er baseret på en anstrengt opmærksomhed, som har modstand på de sansindtryk, som opstår i deres kropssindssystem. Man slider simpelthen sin fysiologi op, og det fede ved biologi er, at det er ligeglad med, hvad du synes eller har af holdninger. Hvis du synes, at det er en mandlig ting at bruge anstrengt opmærksomhed imod dit krop-sind-system, så er det kun et spørgsmål om tid, før du bliver retmæssigt sat på plads af systemet. Så derfor, der skal simpelthen være modtagelse, det vil sige det omvendte af sansemæssig undgåelse. Det er første del af en generativ strategi. Det er altså nummer et, modtagende opmærksomhed, hvor graden af det så kan variere fra strategi til strategi. Næste ting er, at der ovenpå den modtagende opmærksomhed skal være en eller anden art af bearbejdning af den sansemæssige oplevelse. Jeg har flere gange nu hørt nogen bruge formuleringen, at sanseindtrykkene skal metaboliseres. Okay, det lyder måske lidt sjovt, men hør her. Ordet metabolisme er en generel betegnelse på de kemiske processer i kroppen, der omsætter vand, mad og andre materialer til stoffer, som kroppen har brug for, for at kunne fungere. Inden på ordnet står der, at det henviser til optagelse, omdannelse, opbygning, nedbrydning og udskillelse af stoffer og den hertil knyttede energiomsætning i en levende organisme. Så vi kan måske snakke om en form for krop-sind-metabolisme. Det vil være defineret som de bearbejdningsprocesser i krop-sind-systemet, der omsætter sansindtryk, herunder tanker, mentale billeder, krops- og følelsesindtryk, til materiale, vi som mennesker har brug for at kunne leve et bevidst og selvledt liv. Tag for eksempel, hvis man fyrer en serie på for at fjerne opmærksomheden fra nogle ubehagelige kropsindtryk og ængstelige tanker angående en episode på arbejde, måske en uenighed med en kollega. De sanseindtryk er jo data om de konkrete omstændigheder, man umiddelbart befinder sig i. Måske indikerer det, at kollegaen er en belastet periode i sit liv. Her kan man netop være mere emotionelt udadreagerende. Måske er det en indikator, at arbejdskravene overstiger de kompetencer, som personalet generelt har til rådighed på arbejdspladsen. Det er muligvis også vigtige data i forhold til din egen trivsel og bæredygtigheden af dit liv på mellem til lang sigt. For hvis det her fortsætter på regelmæssig vis, hvilken tilstand er du så i om 2 uger eller en måned? Pointen er ikke, at man skal gå og overanalysere alle sanseindtryk, men at selve registreringen af disse sanseindtryk, især de ubehagelige, er data omkring dig selv og din omverden. Ligesom hvis du havde et budget i et Excel-ark, så har de her data noget at sige om det livsmæssige budget. Så let ikke at have dem med i udregningen medvirker til mere upræcise beregninger. Igen, hvis du ikke kan registrere dem på modtagende vis, så kan du heller ikke bearbejde dem. Det er blandt andet det her, der er tale om, når man siger, at man vågner op til sit liv. Man oplever simpelthen en øget registrering af de sanseindtryk, der er i ens liv. Det mentale snak, man havde om, at man var i nogle arbejdsvilkår, der udfordrede en grundlæggende på ens værdisæt, den kan udfolde sig mere uforstyrret, når man ikke længere tager et glas vin eller 2 om aftenen efter arbejde. De ubehagelige sammentrækninger, man oplevede i maven, og det hurtige åndedræt, der fulgte, altså ængstelige følelsesindtryk, hver gang man skulle til eksamen, fordi man er styret af en mentalitet af, at hvis jeg ikke præsterer perfekt, så er jeg ikke værdig til folks velvilje. De mærkes utvetydigt nu, hvor man ikke længere ryger en joint for at nedregulere kropssindssystemet. Man vågner simpelthen op til den konkrete sansemæssige oplevelse af ens liv på ufravigende og ufiltreret vis. Så uden en bearbejdning eller metabolisering af ens sanseindtryk, så bliver det sgu svært at leve et bevidst og selvledt liv. For der er noget data i Excel-arket, som ikke er med i udregningerne, og det er den, du skal bruge til at lede dig selv som menneske. Hvis nogen af jer tænker, jamen Lasse, jeg bliver fuldkommen overvældet, når jeg sidder og tænker på alle detaljerne og faktorerne i mit liv, så er det værd at være opmærksom på, at det er altså en stærk indikator, at du ikke har en modtagende opmærksomhed, og der højst sandsynligt er nogle krops- og følelsesindtryk, du ikke bringer en modtagende opmærksomhed imod. Ængstelige indtryk, nervøsitet og overvældelse er i kroppen og ikke i hovedet. Hvis man har en god modtagende opmærksomhed, så vil mange tanker faktisk opleves som noget i retning af at lytte til en sang, hvor der er mange forskellige lydindtryk, men man bliver ikke overvældet af alle de lydindtryk. Så ja, endnu en grund til at indgå i meditativ træning. Så for at opsummere, så vil generative strategier være karakteriseret af 1. En given grad af modtagende opmærksomhed. 2. En bearbejdning af de sanseindtryk, man modtager. Man kan måske kalde det en modtagende bearbejdning, fordi hvis man bearbejder et sanseindtryk med henblik på at få det til at forsvinde, så er det blot en maskeret håndteringsstrategi. Og 3. En metabolisering af det, som bearbejdes. Det vil sige, at der er en omsætning, som medvirker til, at man har en højere grad af bevidsthed, og dermed også et bedre udgangspunkt for at lede et selvligt liv. Lad mig give et eksempel. Lad os sige, at man har en ufravigende opmærksomhed på de sanseindtryk, der opstår, når man observerer den adfærd, der er til en familiesammenkomst. Omdrejningspunktet for al snakken er baseret på alkohol, og selvom det bringer følelsesindtryk af nedtrykthed og rørthed op i ens krop, så holder man opmærksomheden på de mentale billeder, man har af minder fra tidligere familiesammenkomster, hvor der har været skænderier og splid på grund af, at folk bliver fulde. Hvis man forsøgte at undgå disse sanseindtryk, så var man nødvendigvis ikke nødt til at reflektere over de dynamikker, der er i familien. Der havde ingen modtagelse været af al den her data, de mentale billeder og følelsesindtrykkene. Man registrerer så en tanke, der har et meget ømt og medfølende toneleje. Er det sådan her, du selv vil sidde om 15 år? Omringet af mennesker, hvor I kun kan komme hinanden ved igennem alkohol? Man registrerer et dybt sug i maven, og hele ens opmærksomhed er på dette ene spørgsmål. Ingen andre tankebaner. Alle ressourcer bliver automatisk dedikeret til dette spørgsmål. Denne modtagelse og bearbejdning leder til, at man fremadrettet er meget bevidst om måden, hvorpå man involverer sig med sin familie. Man udskiller dem ikke eller laver en scene, men tager blot ansvar i sit eget liv for ikke at være en del af den dynamik, for ikke at reproducere den dynamik. Og det, som skabte den værdimæssige klarhed, var det mentale billede af en selv, der sad på samme måde 15 år ude i fremtiden. At modtage den kropslige og følelsesmæssige tilstand, der opstod her, var direkte med til at skabe klarhed omkring ens livsførelse. Så det var et eksempel, men også noget af en mundfuld. Så for at gøre det mere simpelt, hvis man vil undersøge, hvorvidt ens strategier er af håndtering eller generativ karakter, så kan man bruge følgende opmærksomhedspunkter. 1. Har jeg en intention om, eller gør jeg en indsats for at registrere de sanseindtryk, jeg oplever på modtagende vis? Hvis man ikke kan beskrive, hvad der er af sanseindtryk i en given oplevelse, så er der formentlig ikke en høj grad af modtagelse. Du kan teste af, om du kan beskrive, hvad der er i en oplevelse. Simpelthen, hvad er mentalt billede, mental snak, krops- og følelsesindtryk? For det kan man kun, hvis man modtager de sanseindtryk. Hvis man simpelthen ikke kan beskrive de sanseindtryk, der er i en given oplevelse, så er der lav chance for, at du bevidst anvender en generativ strategi. For mange ting gør, både evolutionært, i opvæksten og samfundsmæssigt, at undgåelsesstrategier er dem, vi har en tendens til at læne os op af. En anden ting, du kan være opmærksom på, er så, når jeg oplever nogle sanseindtryk, hvad gør jeg så helt konkret for at bearbejde eller processere dem? Så kan det godt være, at man ved, hvilke strategier man indgår i, men har man en bevidsthed om, hvad det er, der er mekanismen bag deres virkning? Hvorfor er det lige præcis, det lige er den her strategi, man indgår i? Og her mener jeg altså ikke, at man skal putte en eller anden teoretisk model på oplevelsen, eller forsøge at forklare det. Men derimod er man simpelthen i stand til at kunne registrere, hvad det er, der sker i ens krop, sind, system, når man anvender den givne strategi. For eksempel, hvis man bevidst har en taknemmelighedsjournal, man skriver i, så registrerer man måske, at der kommer en mental lethed, selvom der er mange tanker. Man har en generel fornemmelse i overkroppen af behag, samt en meget klar følelse af taknemmelighed, når man har mentale billeder af situationer fra ens liv. Og det sidste, man kan spørge sig selv om, hvad er det så helt konkret, der metaboliseres på baggrund af bearbejdning? Hvordan omsættes der noget, som bevæger mig imod mere bevidsthed om mine sanseindtryk, værdier som menneske og livsførelse? Hvordan omsættes det til noget, som gør, at jeg bliver mere selvledt? Det vil sige, hvordan jeg oplever mere frihed i forhold til mine egne følelser og tanker. Hvordan jeg oplever øget mestring over mig selv, eller får mere tillid til mig selv. Hvordan gør det mig til en bedre karakter? Hvis det, man har som svar her, er noget i retning af, jamen, jeg kommer væk fra ubehaget, ja, så er der nok ikke tale om noget generativt. Derimod, hvis man i konkrete oplevelser, det vil sige i selve porteføljen af livet, for eksempel i den sidste måned, simpelthen har været i stand til at sætte sig selv i krævende situationer, for eksempel givet præsentationer foran mange, stået op for sine værdier og taget konfrontationer, trods modstand og skepsis, eller været god til at følge igennem adfærdsmæssigt mod de mål, man har sat for sig selv, jamen så kan man udlede, jeg har opnået en større grad af robusthed i min karakter. Min smertegrænse, kan man sige, for overvældelse er blevet ændret. Og jeg nævner helt bevidst, at man skal se på porteføljen af sit liv. Det vil sige, at der skal være måder, hvorpå man bevidst har involveret sig i sit liv. Så det er altså ikke nok at sidde og fortælle sig selv, at man for eksempel er meget mere modig som karakter nu. Så skal man altså også have indgået i modig adfærd. Jeg mener, at vi skal være varsomme med at gøre karaktermæssige kvaliteter til noget subjektivt og relativistisk. For hvis en pige for eksempel er modig, når hun lægger et billede op på Instagram af hendes deller på maven. Hvad delen skal vi så kalde den kinesiske læge, der var den første til at informere om seriøsiteten af covid, selvom personen oplevede betydelig risiko på deres liv og sikkerhed som konsekvens? Hvis jeg er modig, fordi at jeg lige har givet en udtalelse om kvinder og deres krop, sådan kan det i hvert fald tolkes. Hvad delen var Nelson Mandela så, da han sad alle de år i fængsel, fordi han var kompromilløst forpligtet til hans sag? Pointen her er, at kaliberen af dine strategier til at bearbejde indtryk fra dit krop-sind-system nødvendigvis må være relateret til den livsmæssige portefølje, de kan producere. Det er derfor, at det blandt andet er så vigtigt at stressteste ens strategier. Ellers kan man hurtigt indgå i selvbedrag om kaliberen af dem. Så respekter de strategier, du har til rådighed. Både i forhold til deres evne til at underminere din livskvalitet og deres potentiale for at frisætte dig som menneske. Nu vil jeg afslutte med et citat, der er meget skarp i forhold til vigtigheden af strategier og deres indvirkning på ens liv. Folk vælger ikke deres fremtid. De vælger deres vaner, og deres vaner beslutter deres fremtid. Og det er netop derfor, at det er meget vist, hvis ikke nødvendigt, at få en bevidsthed om og tage ejerskab over de vaner, man har i forhold til ens krop, sind, system. For det er dem, der skaber din fremtid. Du skaber din fremtid lige her og nu, endnu, på baggrund af, om du anvender håndteringsstrategier eller generative strategier.